de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați ascultători, vă spunem bun găsit la un nou studiu al școlii de sabat.
Văd, vreau, iau.
Claudia Butoiu
și Mihai Butoiu,
împreună cu Filip Enculescu, vă spunem audiție plăcută.
Textul de memorat. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Matei 13:22.
Iubirea de bani și de bunuri materiale poate lua mai multe forme. Ellen White ne dezvăluie planul diavolului de a ne momi prin materialism. Duceți-vă și împovărați-i cu grijile acestei vieți pe cei care dețin terenuri și bani. Înfățișați-le lumea în cea mai atrăgătoare lumină ca să-și constrângă comoara aici pe pământ și să se atașeze de lucrurile pământești. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să împiedicăm pe cei care lucrează pentru cauza lui Dumnezeu să obțină mijloace care ar putea fi folosite împotriva noastră. Să păstrăm banii la noi. Cu cât vor strânge mai mulți bani, cu atât mai multe pagube vor produce împărăției noastre, îndepărtându-i de la noi pe supușii noștri.
Determinații să le pese mai mult de bani decât de zidirea împărăției lui Hristos și de răspândirea adevărului pe care noi îl urâm. Atunci nu va mai trebui să ne mai fie teamă de influența lor, căci știm că fiecare persoană egoistă și lacomă va cădea sub puterea noastră și, în final, se va despărți de poporul lui Dumnezeu. Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, ediția 2007, pagina 121. Din nefericire, planul lui pare să dea roade. Să analizăm aceste pericole și să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu să facem pentru a evita această capcană pentru viața spirituală. Evanghelia prosperității.
Unii predicatori populari de televiziune afirmă că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, iar dovada binecuvântării sale este abundența de posesiuni materiale. Cu alte cuvinte, dacă ești credincios, Dumnezeu te va îmbogăți.
Ideea aceasta, sau variante ale ei, a căpătat denumirea de Evanghelia prosperității. Urmează-L pe Dumnezeu și El te va face bogat în bunuri pământești. Ea nu este altceva decât falsa justificare teologică a materialismului, fiindcă ea spune în esență: vrei să fii materialist și să nu ai mustrări de conștiință? Atunci avem o evanghelie pentru tine.
Asocierea evangheliei cu îmbogăția garantată este o diversiune. Ea este contrară Scripturii și reflectă o teologie egocentrică, o jumătate de adevăr îmbrăcată în termeni biblici. În miezul acestei minciuni se găsește însuși germenele păcatului, euul și dorința de a face ce-mi place mie.
Teologia Evangheliei prosperității susține că atunci când îi aducem darul lui Dumnezeu, obținem în schimb garanția îmbogățirii materiale. Ea îl transformă pe Dumnezeu într-un fel de automat, în care pui banii și îți dă produsul solicitat, iar relația noastră cu el într-una de afaceri. Eu fac pentru tine ceva, iar tu promiți să faci pentru mine ceva. Aceasta este Evanghelia prosperității.
Prima întrebare. Ce situație descrie Pavel și cum combate această așa numită Evanghelia prosperității? Să ascultăm ce ni se spune în 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 1 la 5.
Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor, și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.
Oamenii aceștia trăiau într-o sărăcie lucie și cu toate acestea erau foarte generoși, dăruind chiar peste puterile lor. Textele acestea ne ajută să respingem falsa teologie a Evangheliei Prosperității, care susține că dacă viața ta este după voia lui Dumnezeu, vei avea parte de abundență materială ca dovada acestui lucru.
Ce exemple poți da de oameni credincioși lui Dumnezeu care nu sunt bogați din punct de vedere material și de oameni necredincioși care sunt totuși bogați din punct de vedere material? Ce ne spune aceasta despre interpretarea bogăției ca semn al binecuvântărilor lui Dumnezeu? Orbire spirituală.
Biblia, și numai ea, ne învață că grijile vieții și bogățiile sunt trecătoare. Nimic din ce există aici nu durează veșnic. Cum spune Pavel, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 18. Creștinii care au ochii fixați pe grijile vieții și nu pe cărarea către cer și-au pierdut vederea spirituală. Și puține lucruri reușesc să ne orbească în mai mare măsură decât bogățiile. Helen Keller, care a fost oarbă, spunea: cea mai vrednică de plâns persoană din lume este cea care are ochi sănătoși și care totuși nu vede. Biblia este plină de exemple de oameni orbiți spiritual.
Unii iubesc lumea aceasta atât de mult, încât ea le eclipsează dragostea pentru adevăr. Pe măsură ce comorile lor de aici se înmulțesc, interesul lor pentru comoara cerească scade. Cu cât au mai multe în lumea aceasta, cu atât se atașează mai strâns de ele, de teama de a nu le fi luată comoara râvnită. Cu cât dețin mai multe, cu atât au mai puțin de oferit altora, deoarece, cu cât au mai mult, cu atât se simt mai săraci. O, înșelăciunea bogățiilor! Ei nu vor vedea și nu vor simți nevoile cauzei lui Dumnezeu.
Pierderea vederii spirituale este un risc pentru viața veșnică. Nu este suficient să-L zărim pe Iisus vag, de la distanță. Trebuie să privim țintă la El, să-L avem în centrul atenției. A doua întrebare. Care este unul dintre pericolele cu privire la care ne avertizează Iisus? De ce ne vizează aceste lucruri pe noi, fie bogați, fie săraci? Să ascultăm ce ni se spune în Matei, capitolul 13, versetele 7 și 22.
O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor.
Iisus știe că toți avem îngrijorări, inclusiv financiare. Săracii se gândesc că nu au destul, bogații se gândesc cum să-și împlinească dorințele. Avem nevoie să ne asigurăm că îngrijorările nu înneacă acest cuvânt în viața noastră. El ne avertizează cu privire la înșelăciunea bogățiilor. Bogățiile nu sunt un rău în sine, dar au puterea de a ne amăgi să apucăm pe calea către ruina veșnică.
Ce dovezi ale înșelăciunii bogățiilor vezi în viața ta? Ce decizii concrete poți lua pentru a te proteja de această înșelăciune? Pașii lăcomiei.
Ca toate păcatele, lăcomia ia naștere în inimă. Ea pornește din interior și se manifestă prin anumite fapte. Întrebarea a treia. Ce a făcut Satana pentru a o amăgi pe Eva să păcătuiască? Cum s-a folosit el de aceste metode de-a lungul secolelor pentru a-i amăgi pe oameni? Să ascultăm ce ni se spune în Geneza, capitolul 3, versetele de la 1 la 6.
Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el.
Industria publicitară pare să-și fi luat modelul de comercializare a produselor din cele întâmplate în Eden. Diavolul a prezentat fructul pomului interzis de așa manieră încât să nască în Eva dorința de a avea mai mult decât avea deja și să o convingă că avea nevoie de un lucru în realitate nenecesar. Ingenios. Căderea ei ilustrează cei trei pași pe care îi facem cu toții atunci când cădem pradă lăcomiei. Văd, vreau, iau.
Lăcomia poate fi, desigur, un păcat latent. Asemenea poftei, ea stă ascunsă în natura noastră pământească, dar în cele din urmă, când aduce rod, poate fi devastatoare. Poate strica relațiile, îi poate răni pe cei dragi și ne poate chinui mai târziu cu sentimentul de vinovăție.
În clipa în care iese la suprafață, ea calcă în picioare orice principiu. Regele Ahab a văzut via lui Nabot, și-a dorit-o și n-a mai vrut să mănânce până când regina i-a obținut-o prin uciderea lui Nabot. Acan nu a rezistat când a văzut mantaua și argintul, le-a râfnit și le-a luat. Lăcomia este, în ultimă instanță, o altă formă de egoism.
Dacă egoismul ar fi forma prevalentă a păcatului, atunci lăcomia ar putea fi considerată forma prevalentă a egoismului. Ideea aceasta ne-o sugerează Pavel când vorbește despre acele vremuri grele, a 2 Timotei 3:1, ale apostaziei finale, arătând că egoismul este rădăcina prolifică a tuturor relelor prevalente la momentul acela, iar lăcomia primului rod, căci oamenii vor fi iubitori de sine, lacom.
Cum putem să identificăm anumite tendințe către lăcomie în viața noastră?
Lăcomia, căutarea folosului propriu.
Întrebarea a patra. Cu privire la ce păcat suntem avertizați? Isaia 56 cu versetul 11.
Totuși, sunt niște câini lacomi care nu se mai satură. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic. Toți își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere.
Pentru noi, ființele umane căzute, lăcomia poate fi un lucru la fel de normal ca respirația, un lucru natural. Însă, cu greu putem găsi ceva care să fie atât de mult în discordanță cu caracterul lui Hristos. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. 2 Corinteni 8:9.
Numai Domnul știe cu adevărat care au fost consecințele lăcomiei de-a lungul istoriei. Ea a declanșat războaie. Ea a determinat pe oameni să comită crime care i-au dus la ruină pe ei și familiile lor. Ea se aseamănă cu un virus care își face cuib în gazda sa și care consumă tot ce este bun în ea până o acaparează cu totul. Este maladia celui care vrea să aibă totul, pasiunea, puterea și bunurile. Aceleași văd, vreau, iau.
Întrebarea a cincea. Ce aflăm despre puterea lăcomiei din trista relatare consemnată de Matei? Să ascultăm ce ni se spune în Matei, capitolul 26, versetele 14 la 16.
Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și-l voi da mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de argint. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor.
Observă ce spune Iuda. Ce vreți să-mi dați și-l voi da în mâinile voastre? Iată ce se întâmplă atunci când lăcomia neutralizează tot ce este mai bun în om. Iuda a fost unul dintre cei mai privilegiați oameni din câți au trăit vreodată. S-a aflat în preajma Fiului lui Dumnezeu întrupat, a fost martor la minunile săvârșite de el și l-a auzit rostind cuvintele vieții. Și cu toate acestea, unde l-au dus lăcomia și avariția?
Cât de delicat s-a purtat Mântuitorul cu acela care avea să fie trădătorul lui. În învățăturile sale, Iisus stăruia asupra principiilor binefacerii care loveau direct la rădăcina lăcomiei. El a făcut să treacă prin fața lui Iuda înfățișarea urâtă pe care o are lăcomia și, de multe ori, acest ucenic și-a dat seama că îi se descrie caracterul și se arată păcatul lui, dar nu voia să-și recunoască și să-și părăsească nelegiuirea. Ellen White, Viața lui Iisus, pagina 248.
Dacă nu suntem atenți, și noi putem cădea pradă lăcomiei. Cum putem ține sub control această tendință naturală?
Autocontrolul.
Întrebarea 6. Cum se pot proteja creștinii, fie ei bogați sau săraci, de pericolele lăcomiei, avariției, iubirii de bani și de lucruri materiale? Faptele, capitolul 24, versetele 24-26.
După câteva zile, a venit Felix cu nevasta sa Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată, el trăgea nădejde că Pavel avea să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el.
Galateni 5, versetele 22-25.
Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul.
2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5-9.
De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate.
Textele acestea abundă în învățături legate de modul în care ar trebui să trăim. Dar observă o idee comună: autocontrolul, stăpânirea de sine sau, cum spune Scriptura, înfrânarea poftelor. Însușirea aceasta poate fi deosebit de dificil de dobândit de către cei lacomi, avari și dornici să dețină lucruri. Dar autocontrolul, mai întâi stăpânirea gândurilor și apoi a faptelor, ne poate proteja de pericolele amintite mai sus.
Și putem exercita autocontrolul doar în măsura în care ne supunem puterii Domnului. Sigur, niciunul dintre noi nu-și poate învinge defectele, mai ales pe cele cultivate vreme îndelungată. Dacă vrem să obținem victoria asupra acestor înșelăciuni puternice, avem nevoie de Duhul Sfânt care să lucreze în noi. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. 1 Corinteni 10:13. Un gând de încheiere.
Țelul suprem al omului este să fie fericit și satisfăcut. Însă împlinirea de sine prin materialism duce la ratarea acestui țel. Deși sunt convinși de acest lucru în sufletul lor, oamenii trăiesc mai departe cu obsesia acapărării după principiul văd, vreau, iau. Și adventiștii de ziua șaptea se confruntă cu ispita subscrierii la valorile materialismului. Dar acumularea continuă de bunuri nu poate genera fericire, satisfacție sau mulțumire. Generează în schimb probleme, după cum observăm în experiența tânărului bogat, care a plecat de la Iisus nefericit, deznădăjduit și abătut pentru că nu auzise sau nu obținuse ce-și dorise. Valorile materialiste sunt asociate cu o subminare generalizată a bunăstării oamenilor, de la un grad redus de satisfacție și fericire, la depresie și anxietate, la probleme fizice, precum durerile de cap și la tulburări de personalitate, precum narcisismul și comportamentul antisocial.
Metaforic vorbind, creștinii materialiști beau cu aroganță din fântâna bogăției, dar sunt deshidratați spiritual. Dacă vom bea însă din apa pe care ne oferă Iisus, nu vom înseta niciodată, de acord cu Ioan 4, versetul 14. Vă mulțumim că ați fost cu noi în acest studiu și vă invităm pentru săptămâna viitoare. La revedere!